Калі Даніла дабраўся да бляхарні і сеў на халаднаваты яшчэ камень, дрыжыкі пайшлі па целе. Свецюцу ён чакаў нядоўга. Яна ў суконным кабаціку, у чырвонай хустцы, абвязанай вакол галавы, лёгка штурханула весніцы, уляцела за агароджу і радасна ўсміхнулася не то раніцы, не то Данілу, а чаго хлопца працяла гарачынёй, і ён імгненна ўскочыў ёй насустрач. І было так, як у ягоным трызненні. Яна стаяла так блізка, што ён мог разгледзець светлыя, ледзь бачныя валасінкі на руках, якія тапырыліся ад ранішняга холаду, жалудовыя вочы, пад якім яшчэ ляжаў цень нядаўняга сну, свежы румянак на тугіх шчоках. Яна стала даставаць торбаткі драўляную дошку і зробленыя з жаўтавата-белай косці фігуркі і папрасіла Данілу паслаць на каменні белую хусту. Ён з цікавасцю разглядаў прынесеныя. Фігуркі былі ў выглядзе вояў. То драбаў з дзідамі, узнятымі ўгару у прылбіцах і на раменніках, то коннікаў з тарчамі і мячамі, то рыцараў у плытках. Яны былі вышэй за астатніх, але найбольшымі былі рыцар у кароне і жанчына таксама з каронай. Як не слаба цяміў Даніла ў мастацтве, але адразу адчуў, што перад ім рэч, зробленая майстрам. Гэтыя варцобы выразаў дзеду кавалькатар. Кавалькатар – даглядчык коней. Навуку язды называлі кавалькацыяй. Кавалькатар пякуча растлумачыла дзяўчына, гледзячы, як уважліва разглядае ён постаць рыцара ў кароне. «З рагоў тура, баш, як хораша!» «А дзе ён цяпер гэты пякуча?» «Загінуў разам з дзедам на сініх водах. Там яны ляглі, разам і хавалі», – казаў мой дзядзька. Краска казала, што ён цяпер спакою амаль не вылазіць. «Гэта так, але… але што?» Яна мусіла маўчаць пра дзядзьку. Гэта ж ён мяне з дзяцінства вучыў ездзіць на кані. І як за канём абыходзіцца, таксама расказаў. А цяпер яго хваробы адолелі. Ён і перамяніўся. Няўжо старасць ва ўсіх такая страшная? Сумна бег на твары к свеціцы. Яна сціснула вусны, моўчкі стала расстаўляць на дошцы з клетачкамі фігуркі вою. Узяла з рук Данілы рыцара з каронай і паставіла яго ззаду. Гэта кароль, а гэта каралева. Значыць, яго завуць Ягайлам, а яе Ядвігай. Жартаўліва азваўся Даніла. Ну, няхай, згадзілася яна. Слухай цяпер, як імі ходзяць. Яна паказывала, а ён амаль не слухаў. Любаваўся кудзеркамі, што выбіваліся з-пад чырвонай хусткі, і зграбнай постаццю і рукамі з доўгімі гнуткімі пальцамі. Свежае ранішняе паветра, сонца, што раскідала святло навокал, як пырскі вады, яе голас з хуткі, трошкі з прыдыхам, нібы яна спяшалася гаварыць, уздзейнічалі на яго, як багульнік у лесе, кружылі галаву. «Ты мяне не слухаеш», – спыніла яна сваю гаворку і з папрокам зірнула на хлопца. «Слухаю», – заперечыў ён, і, схапіўшы першага воя, што стаяў бліжэй да яго, паспрабаваў пераставіць яго на іншую клетку. Але гладкая касцяная фігурка выслізнула з ягоных рук, паляцела надол, і ён сагнуўся, каб падхапіць яе. Яны абое спачатку не разабраліся, што за свіст раздаўся ў паветры. Але гэта якраз над галавой Данілы праляцела і з размаху ўгрызлася у медзяны ствол сасны, задрыжаўшы ўсім сваім гнуткім целам, вялікая з чорным апярэннем страла. Гэта было так неспадзявана, так дзіка для гэтай светлай спакойнай раніцы, што абое нейкія мгненні стаялі, аслупянела, гледзячы на стралу. Даніла апамятаўся першым. Ён схапіў свеціцу за руку і разам з ёй кінуўся на зямлю, кулём пакаціўшыся па вільготнай сасновай ігліцы. І ў той жа момант над імі свіснула другая страла і дзесьці упілася ў дрэва. Бегчы да агароджы было немагчыма. Адкрытая прастора перад весніцамі была пад абстрэлам. Даніла, трымаючы свецяцу, рэзка таргануўся ўлева, далей ад абрыву. Зверху іх убачыць было лягчэй, чымся ў пералеску, які падступаў да самай агароджы з поўдня. Яна зразумела яго адразу, як толькі яны дапаўзлі да першай сасны пераляску, абое амаль не згаворваючыся, ускочылі і кінуліся бегчы ўздоўж замкавай сцяны, хаваючыся за дрэвамі. Дзе-нідзе сосны і бярозы падступалі да каменнай сцяны амаль ушчыльную, так што даводзілася іх абягаць. І ўвесь час Даніла азіраўся, каб зноў не патрапіць пад прыцэл. Але за імі ніхто не гнаўся, мабыць... Нападоўца разлічыў расправіцца са сваёй ахвярай там, на месцы, дзе хлопец з дзяўчынай былі навідавоку. Страляць з лука ў людзей, якія скакалі ад дрэва да дрэва, было няпроста, таму, мабыць, ён вырашыў прычакаць іншай зручнай часіны. Тым часам Даніла і Свецяца абагнулі замак з поўдня і выскачылі да ўсходняй часткі агароджы да галоўнага выхаду. Бель сядзеў ля вартоўні, захутаны ў кажух, і ляніва наглядаў за качкамі, што калыхаліся на зеленаватай вадзе рова. Пачуўшы тупат, ён азірнуўся, і твар яго на хвіліну стаў дурнаватым. Ён ніяк не чакаў маладых людзей з гэтай стараны. Аднак, пабачыўшы іхні ўсхваляваныя твары, ускочыў, ступіў да ўваходнай брамы. «Што там такое? Адкуль вы?» «Там...» Светіца задыхнулася. «Там стралялі! У нас!» «Стралялі?» Ён спыніўся, азірнуўся, куды яна паказвала, і яшчэ раз задзівіўся. «Мо памроілася, што? Хто тут мог страляць?» «Ідзі выцягні стралу, можа, пазнаеш, хто?» Са злосцю сказала дзяўчына, ідучы да брамы. «Ды зачыні хаця б браму, няўклюда!» Ён замітусіўся, прапусціў іх, пасля стаў зачыняць вароты. Даніла адразу накіраваўся да свайго жытла, ужо не турбуючыся пра тое, ці пабачыць іх слугі. Нехта ўжо цікаваў за ім, нехта ведаў, дзе ён схаваўся. «Хто?» «Куды ты?» – тузанула яго за руку Свецяца. «А лавіць збродня?» «Навошта? Яго ж, мабыць, і следу тут няма». «Дык ён там адзін?» – ваяўніча хапіўся за дубіну Бель. «Вы яго бачылі?» Даніла і Свецяца пераглянуліся. «Мы не ведаем, колькі іх. Ці ты думаеш, што калі б іх там было некалькі, мы уцяклі б?» Даніла быў меней катэгарычны. «Іх магло быць двое, і мы яшчэ можам іх пабачыць. Зверху». «Я пойду подниму остатних, и пане скажу», — вызвался Бель. «Як думаешь, молодая господыня?» «Раби, что хочешь, але пане, что пане, не загадаешь яна облаву рабить? Это ж не на яе напали?» С неохвотой, спохмурневши от успомину про мачеху, отказала светиться. Бель, як бы не дачуўшы апошніх словаў, пабег да гаспадарскіх пакояў. Даніла прапусціў дзяўчыну наперад у сваё жытло. Яны моўчкі пайшлі. Яна, як каза, паляцела па цяжкіх высокіх прыступках да самага верху. Даніла ледзь паспяваў за ёй. Плячо, якім ён ударыўся, калі падаў на зямлю, цяжка ныла. У галаве білася адна думка. «Дык хто ж?» Што палявалі на яго, а не на Свецяцу, ён не сумняваўся. Страла праляцела менавіта над ягонай галавой, і другі стрэл таксама быў нацэлены ў яго. Хто хоча забіць яго? Крыжакі? Так, для іх ён непажаданы сведка. Але ж усім вядома, што крыжакі, нягледзячы на іхняе сяброўства то з каралём Ягайлам, то з князем Вітаўтам, час ад часу робяць рэйзы ў княства і рабуюць, не баючыся ні бога, ні караля. Так што ягонае сведчанне нікога, відаць, не здзівіла б, але з другога боку крыжакі не любяць пакідаць сведкаў. Ён думаў, і твар яго ўсё болей хмурнеў. Забойца альбо забойцы высачылі яго. Яны тут і болей не давядзецца яму нават выходзіць за браму. але і тут могуць выглядзець ноччу залезці да яго альбо адтуль з-за высокіх клёнаў, што атуляюць двор, зноў пусціць стралу, на гэты раз нацэліўшыся лепей. Ад нябачнага ворага не схаваешся. Гэта табе не ў баі, але нашто ж яму хавацца? І дакуль ён будзе сядзець у гэтай сядзібе? Плячо, хаця і баліць, усё ж амаль зажыло. Абурэнне і рашучасць нарасталі ў ім, але найболей ахоплівала жаданне ўсё ж ехаць у Ліду і там расказаць усё, што адбылося. Нашто ён затрымаўся тут? Ён ведаў адказ, але не хацеў яго ведаць, і таму сорам і каханне змагаліся ў ім. Так што наверх да сябе ён падняўся зусім замучаны і спахмурнелы. І толькі на апошніх кроках у ягонай памяці усплыў твар. Ён прагна шукаў Данілу сярод карчоў, спадзяючыся атрымаць свае грошы за здраду, за кроў сваіх аднаплямяннікаў. Гердзень. Ніхто, як ён. Ён узгадаў, як ергеталі крыжакі, наступаючы на Гердзеня, як ён прыніжана апрадваўся, і было адчувальна, што ён прапаўзе вёрсты і носам будзе араць зямлю, каб знайсці яго, забіць і тым апраўдацца перад крыжакамі. «Пойдзем на гарышча, можа, некага з іх убачым», – прашаптала свеціца, якая чакала ля дзвярэй, што вялі ў ягоны прытулак. Ён згадзіўся, адтуль з трэцяга паверху будзе бачна лепей, чым адсюль. На гарышчы варта толькі было падняцца і адчыніць дзверы, зашалясцелі па кутах крылы кажаноў, пырснулі пад дубовае бервяно мышы. Тут пахла нежылым, цягнула зляжалым пылам. Абярэмак сена ляжаў пад вакном. Свеціца падбегла да яго, учапілася абедзвюма рукамі за цяжкі падваконнік, высунулася ледзь не да пояса ў вузкую шчыліну. «Ты што-небудзь бачыш, Даніла?» «Не. Усюды дрэвы. Нідзе нічога». Ён таксама высунуўся, але паверх яе, таму што для абаіх месца было замала. Ачуў яе гарачае плячо пад тонкім суконным кабатам, пах валасоў. Ад іх ішоў водар рамонкаў. Міжволі прыціснуўся вуснамі да гэтай кучаравай капы, і ў галаву ударыла прухкая хмельная хваля. Яна заціхла пад ім, як спалоханая птушаня. Пасля пачуўся і ціхі, як здушаны голас. «Цябе ж маглі забіць!» Ён не адказваў, прыціскаўся да яе валасоў усё мацней і мацней. Ніхто з іх не памятаў, як сталася, што вусны іх сустрэліся. Ці то яна вывернулася, ці то ён саслізнуў ротам да ейнай шыі, на якой білася жылка, і, узяўшы яе галаву абедзвюма рукамі, прыпаў да твару дзяўчыны, як да гаючай крыніцы прыпадае засмяглае ў спёку падарожны. Яны цалаваліся, стоячы ля вузкага вакна, а знізу з двара на іх глядзела овка, і твары, калі б хто назіраў за ім, напалохаў бы гэтага назіральніка. Ён выцягваўся і цьмянеў, крывіўся злавеснай усмешкай і дрыжыў ад ярасці і ашуканых надзеяў.